yang mengendalikan gula atau kerja insulinnya yang enggak benar, atau bisa terjadi dua-duanya. Jadi intinya ini, insulin ini pada penyakit diabetes itu. Ini statistik kesehatan Indonesia tahun 2010 nomor 9. Kalau 2030 diramalkan kita naik di posisi 6 dengan 12 juta orang. Sepertinya ini akan lebih tinggi karena banyak yang belum terdeteksi. Yang pertama India, karena jumlah penduduknya juga banyak. Kemudian penyebabnya. Tadi intinya diabetes tadi adalah insulin. Ketika kadarnya berkurang atau kerjanya berkurang, maka gulanya akan tinggi. Jadi insulin itu dihasilkan oleh organ pankreas, letaknya di sini. Ini bentuknya seperti ini. Sel beta ini menghasilkan insulin yang akan menormalkan kadar gula darah. Ketika kita makan, gula darah langsung naik, dia langsung mengeluarkan insulin. Sel ini yang mengeluarkan insulin, organnya ini. Ini yang menjaga kadar gula darah. Ketika sudah di darah, dia akan bersirkulasi di dalam pembuluh darah. Kemudian, siapa saja yang bisa terkena diabetes? Risiko lebih tinggi jika usianya lebih dari 45 tahun. Tapi juga banyak sekarang usia muda sudah terkena diabetes. Faktor utamanya lebih sering sekarang ini karena pola hidup, gaya hidup. Banyak makan manis, tapi aktivitasnya berkurang. Kurang olahraga, banyakan tidur, nonton TV, main HP, tapi sambil makan, sambil ngemil. Kemudian usia 45, kurang dari 45 juga bisa terkena apabila punya faktor resiko. Satu tadi, tidak aktif tadi. Kemudian faktor dari orang tua juga bisa pengaruh. Nanti ada statistiknya untuk faktor keturunan. Kemudian untuk ibu-ibu, kalau dia melahirkan lebih dari 4 kilo, itu juga resiko untuk terkena diabetes. Bayi yang lahir lebih dari 4 kilogram. Karena biasanya kadar gulanya tinggi, bayinya jadi besar. Kemudian hipertensi, darah tinggi juga mempengaruhi faktor resiko. Yang baik, kalau kolesterol baiknya kurang, berarti resiko DM-nya naik. Atau triglyceride ini jahat. Kalau triglyceride tinggi, faktor DM juga bisa naik. Kemudian ini pada ibu-ibu, biasanya dia indung telurnya banyak kistanya, itu juga faktor resiko untuk sakit gula. Kemudian ini, kalau kita suatu saat meriksa kadar gula ternyata lebih tinggi dari normal tapi belum sampai batas diabetes, itu juga faktor resiko untuk terjadinya diabetes. Nanti ada anunya, penjelasannya untuk kadar gula darah. Nah ini, apakah diabetes itu penyakit keturunan? Menurut American Diabetes Association, ada beberapa faktor genetik juga berpengaruh. Satu dari tujuh orang berisiko terkena diabetes bila salah satu dari orang tuanya juga kena DM sebelum usia 50. Kalau setelah usia 50, faktor resikonya berkurang. Tapi kalau sebelum usia 50, faktor resikonya lebih tinggi. Kalau kedua orang tuanya mempunyai sakit gula, itu 50% diturunkan ke anaknya. Tapi apakah anak itu juga langsung sakit DM? Belum tentu. Kalau misalnya dia menjaga pola hidupnya baik, sebetulnya pemicunya sudah ada. Cuma kalau tidak terpicu ya tidak muncul. Kecuali kalau dia terpicu lah, bisa jadi dengan faktor resiko. Ini macam-macam diabetes. Klasifikasi diabetes. Ada diabetes tipe 1. Ini cuma 10%. Ini biasanya mulainya pada anak-anak. Jadi sejak awal dia sudah tidak punya insulin di dalam tubuhnya. Murni tidak punya insulin. Dan ketahuannya biasanya ketika dia tidak sadar, terus dibawa ke rumah sakit, baru ketahuan gulanya tinggi lah. Itu baru tahu ternyata dia DM tipe 1. Yang banyak yang kita temui di praktek itu DM tipe 2 ini. 90% pada usia dewasa. Kemudian ada DM yang tipe lain karena obat-obatan misalnya. Kalau sering mengkonsumsi obat nyeri seperti dexamethasone, metilprednisolon, atau obat pegelinu, itu kan biasanya ada racian itu. Tiga obat itu kan ada obat-obat steroidnya, itu juga memicu memicu naiknya kadar gula darah. Kemudian pada kehamilan. Jadi wanita hamil yang awalnya tidak DM, ketika hamil bisa terus terkena DM. Namanya DM gestasional, DM karena kehamilan. Ini tipe-tipe DM. Karena saya sering ditanya, saya tuh DM apa? DM kering apa DM basah? Betulnya diklasifikasi tidak ada, saya tidak tahu itu DM apa. DM ya hanya ini. DM basah itu mungkin maksudnya kalau DM ada gulanya itu mungkin. Ada lukanya. Itu mungkin yang dimaksud DM basah. Tapi secara klasifikasi tidak ada DM kering dan DM basah. Kemudian bagaimana kita menegakkan diabetes ini? Pertama, ada gejala-gejala klasik. Sebelum kita periksa gula ya, kita ada gejala klasik dulu. Gejala klasiknya biasanya rasa haus yang berlebihan. Dia ngelak terus. Karena ngelak dia banyak minum. Ketika dia banyak minum, dia banyak kencing. Kemudian berat badannya menurun dengan cepat. Dia makannya banyak, tapi badannya turun. Kenapa sih kok bisa haus, bisa banyak kencing? Karena sebetulnya ketika kadar gula darah tinggi, tubuh juga pengen, kan jadi pekat itu darah itu. Kan tubuh pengen mengencerkan darahnya. Akhirnya diseraplah cairan-cairan yang di luar pembuluh darah untuk mengencerkan yang ada di dalam darah. Nah, akhirnya kan seperti dehidrasi tubuh itu. Memicu reseptor minum untuk merasa haus. Akhirnya minum banyak. Ketika minum banyak, pipisnya juga jadi banyak akhirnya. Faktor utamanya karena gula, kadar gulanya yang tinggi. Ketika ada gejala itu, kita sudah harus waspada. Kita konfirmasi dengan kadar gulanya. Gimana kadar gulanya? Kalau tidak puasa, kalau dia lebih 200, ini sudah bisa dikatakan dia diabetes. Kalau puasa, puasanya 8 jam, lebih dari atau sama dengan 126, dia sudah dikatakan DM. Atau kalau misalnya ada ini, tapi ini 2 jam pasca puasa itu loh. Kan kadang diambil darah terus dicek 2 jam lagi. Tapi yang sering kesalah itu, kita itu kan setelah diambil darah, kan paamnya kan sembarangan. Kadang minggu ini maam pecel, besok soto, besok apa, itu kan tidak standar sebetulnya. Sebetulnya ada yang standar. Dengan 75 gram glukosa dimasukkan ke dalam 250 cc air, 2 jam baru diperiksa. Jadi itu kan sama semua pemeriksaan itu. Kalau selama ini dikerjakan kan maam tempe, maam apa, nah itu kan jadi nggak akurat sebetulnya itu. Sebetulnya ada tes yang standarnya. Nah ini gejala-gejala yang lainnya. Buang air kecil malam hari lebih banyak, cepat merasa haus tadi, lelah, mengantuk, luka yang lama sembuhnya. Kenapa luka lama sembuh? Karena kalau pasien DM itu sistem imunnya turun, kekebalan tubuhnya turun. Jadi dia untuk menyembuhkan penyakit dia lama, tidak seperti orang yang tidak sakit gula. Kemudian gatal, seringnya di bagian kemaluan. Kemudian kesemutan, gairah untuk seksualitasnya menurun, penglihatan kabur. Ini gejala-gejala yang lainnya. Tapi gejala khasnya tadi banyak minum, banyak makan, dan banyak kencing itu tadi. Ini yang tadi, kalau normal itu, kalau puasa, kalau bisa di bawah 100. Yang 2 jamnya di bawah 140. Kemudian ada namanya fase prediabetes, sebelum terjadi diabetes. Ini di sini kita sudah harus waspada sebetulnya. Ketika kita meriksa kadar gula darah, kalau puasanya di antara 100 sampai 125, kita sudah harus waspada. Berarti kita sudah termasuk di prediabetes ini. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini bisa nanti jadi diabetes. Jadi kita harus waspada di sini. Kemudian yang 2 jamnya antara 140 sampai 499 ini, nah ini sudah harus waspada. Di sini kita sudah betul-betul waspada biar tidak jatuh ke kondisi diabetes. Ini yang puasa, ini yang 2 jamnya. Penyakit diabetes ini sebetulnya seperti fenomena gunung es. Inilah gunung es itu. Jadi di atasnya kecil, tapi di bawahnya ternyata banyak. Jadi banyak yang tidak tahu sebetulnya kalau dia itu punya sakit gula. Ini orang yang tahu kalau dia punya gula. Ini orang yang tidak tahu kalau dia punya sakit gula. Nah ini yang banyak terjadi justru di sini ini. Tidak tahu kalau dia sakit gula. Ini ada beberapa, ada apanya, checklistnya kalau gejala segala macam itu tadi. Kemudian kalau sudah tegak itu gula, oke, saya gula atau saya prediabetes, gimana untuk anunya, manajemennya? Pertama adalah mengendalikan glukosanya biar tidak semakin tinggi. Caranya dengan diet, aktivitas jasmani, atau obat. Jadi sebetulnya obat itu bukan pilihan pertama. Obat itu pilihan terakhir. Setelah diet tidak bisa, olahraga tidak bisa, baru obat. Jadi jangan langsung berpikir, saya minta obat. Jangan dulu. Benahi dulu dietnya, benahi dulu olahraganya. Kalau itu bisa membaik, kan tidak perlu obat. Gitu. Kemudian penyakit penyertanya seperti kadar lipid lemaknya dikendalikan, tensinya dikendalikan, kegemukan dikendalikan. Kemudian kalau ada penyakit jantung koroner harus dikontrol. Kemudian kalau terjadi komplikasi ya harus lebih ketat lagi kontrol gulanya. Kalau sudah terjadi kelainan di mata, di ginjal, di saraf, itu kontrol gulanya harus lebih ketat lagi. Perilaku sehat bagi pasien-pasien diabetes. Pola makannya harus pola makan yang sehat. Kemudian olahraga, kegiatan jasmani. Kegiatan jasmaninya gimana? 3-4 kali seminggu. Kalau ringan berapa? 150 menit, 2 jam lebih kalau ringan. Kalau yang aerobik berat 90 menit, 3-4 kali seminggu. Kalau mau olahraga, coba dicek nadi dulu. Nadinya berapa sebelum olahraga? Olahraga yang benar itu nadi naik 2 kali lipat dari nadi awal. Itu baru disebut olahraga. Bukan keringat tentok disebut olahraga, tidak. Tapi nadinya dicek. Misalnya nadi awal 80, olahraga 160 lah, itu olahraga namanya. Kalau cuma keringetan, kepanasan juga keringetan. Tapi tidak olahraga. Kemudian, nah kalau sudah ini enggak mempan, baru pakai obat. Obatnya baru masuk gitu. Terus pemantauan glukosa darahnya harus lebih ketat lagi. Kemudian pola makannya bagaimana? Pertama ada 3G. Jumlah yang pertama, jumlah kalorinya. Harus sesuai dengan kebutuhan kalori tubuh jumlahnya. Kemudian jadwalnya. Sesuai dengan jadwal makan, nanti ada penjelasannya. Kemudian jenis makanannya. Pantang gula dan makanan manis. Gula apa aja? Makanan manis. Buah itu kalau pasien DM itu juga manisnya buah juga menaikkan kadar gula darah juga walaupun itu buah. Nanti ada buah-buahan yang itu. Jumlah makanan. Bagaimana jumlah makanan? Jumlah makanan ini karbohidrat harus 45-60% dari total energi harian. Biasanya kita sekitar 2.000-2.400 kalori itu. Berarti 1.500-nya lah itu karbohidrat. Karbohidrat bisa didapat dari nasi, kemudian singkong, jagung, ubi itu termasuk karbohidrat. Lemaknya 20%, proteinnya 10%. Kebutuhan kalori untuk yang basal. Basal itu maksudnya kalau kegiatan biasa rutin, tidak kegiatan berat. Antara 3, ini untuk yang wanita, ini untuk yang pria, 30 kilokalori. Tinggal dikalikan berat badannya. Kalau berat badannya 50, 1.500. Itu untuk kebutuhan dasar. Kebutuhan itu bisa ditambah atau bisa dikurang, tergantung situasinya. Kalau umur makin tua itu biasanya dikurangi kebutuhannya. Aktivitasnya makin berat, kebutuhan ini dinaikkan. Atau kalau sakit itu kebutuhan kalori juga dinaikkan. Yang kedua jenis makanan. Ini jenis makanan yang bermanfaat, yang mengandung antioksidan, buah-buahan itu mengandung vitamin C itu. Kemudian yang mengandung serat dan yang indeks glikemiknya rendah, maksudnya kadar gula darahnya rendah maksudnya ini. Apa itu? Nah ini yang indeks glikemiknya rendah. Buah itu apel, pir itu indeks glikemiknya rendah. Jeruk, stroberi, jagung, kentang ini rendah indeks glikemiknya. Agar-agar, kemudian ini yang indeks glikemiknya sedang, kadar gula darahnya sedang, perlu dibatasi. Madu, buah-buahan ini harus dibatasi, tidak boleh terlalu banyak. Nanas, pisang, anggur, pepaya, itu harus dibatasi. Kemudian yang kadar gulanya tinggi, semangka, kurma. Makanya kurma dibuat untuk buka puasa. Karena indeks glikemiknya tinggi, setelah tubuh tidak dapat gula, langsung dikasih kurma, menaikkan kadar gula darah. Soda ini jelas tinggi kadar anunya, kadar gulanya. J yang ketiga, jadwal makan. Jadwal makan, ada sarapan, makan siang, makan malam. Di antara itu ada snack. Jadi orang sakit gula ternyata makannya lebih banyak. Bukan dibatasi, dia ada snacknya 3 kali malahan. Oh, kan salah orang selama ini. Oh, tapi jumlahnya, jenisnya yang harus diawasi. Jadi dia pagi ada sarapan, jam 10 boleh snack. Makan siang ada snack siang sore lagi loh. Malam juga masih ada snack malam. Karena snack malam ini kalau dia pakai obat atau insulin, karena setelah makan malam ke pagi itu kan waktunya lama. Nah itu takutnya kadar gulanya turun. Jadi masih ada snack malam. Biar enggak ngedrop di subuh biasanya jam 2, jam 3. Karena ada namanya fenomena subuh dan fenomenon itu suka ngedrop di waktu subuh. Ini porsinya kecil, tapi terbagi dalam beberapa waktu. Nah, itu lebih baik lagi. Nah, ini. Jadi malah banyak snack-nya orang sakit gula. Kemudian ini gaya hidupnya yang harus diperhatikan. Satu, gula jelas, batasi gula, asam urat yang termasuk apa? Jeroan, sarden, burung dara, kaldu, emping, tape. Kemudian yang kadar lemaknya tinggi, apa? Telur, keju, kepiting, udang. Telur itu yang paling tinggi kolesterolnya, telur puyuh. Barangnya paling kecil tapi kolesterolnya paling tinggi itu. Dibanding telur yang lain. Kemudian obesitas, kontrol berat badan, kontrol gula. Kalau untuk kontrol gula menghindari yang asin, karena asin itu menaikkan tensi. Kemudian stop rokok, olahraga, alkohol, enggak, insya Allah kita enggak pernah alkohol ya. Check up secara teratur. Terus kalau misalnya olahraga, diet enggak teratasi, pakai obat. Obat itu bisa yang diminum atau yang disuntikkan insulin. Terus ini lagi nanti yang jadi salah kaprah. Dokter menyarankan menggunakan insulin bukan berarti penyakit diabetes Anda sudah berat, sudah buruk. Itu tidak, tapi itu murni untuk mengontrol kadar gula darahnya. Jadi banyak yang saya temui nopo pon parah kula kok diparingi insulin. Enggak, kalau saya menganut mazhab lah ya, untuk insulin itu saya early insulin kalau pasiennya mau, seawal mungkin. Ketika pasien mau pakai insulin, saya kasih seawal mungkin. Karena itu tadi kan faktornya pankreas tadi menghasilkan insulin. Harapannya ketika dikasih insulin dari luar, pankreasnya bisa istirahat. Harapannya dia bisa kembali lagi, nanti membaik lagi. Harapannya itu kalau saya. Kalau saya, kalau pasien mau pakai insulin, langsung pakai insulin. Dan itu lebih aman dalam kondisi apapun. Mau gagal ginjal, mau hamil, mau jantung, mau apa, insulin yang paling aman. Kalau obat-obatan, kalau gagal ginjal ada yang harus dihindari. Kalau jantung ada yang harus dihindari. Insulin paling aman. Kemudian ini pertanyaan yang sering lagi. Apakah obat diabetes itu tidak berbahaya jika diminum terus-menerus? Justru kalau nggak diminum jadi bahaya karena gulanya naik. Kalau misalnya kadar kreatinin, fungsi ginjal baik, hati baik, obat-obat gula ini insya Allah aman. Walaupun untuk jangka panjang. Kecuali kalau memang nanti ada kelainan ginjal, baru kita rubah obat yang aman untuk ginjalnya. Jadi insya Allah kita akan menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Gimana ginjalnya, gimana hatinya. Gitu. Jadi insya Allah aman untuk kalau diminum terus-menerus. Justru kalau nggak diminum itu tadi, gulanya tinggi terus, komplikasinya kemana-mana. Kemudian ini untuk kontrol lemaknya. Karena biasanya pasien DM itu kadar kolesterolnya juga tinggi. Kalau bisa lemak baiknya itu HDL ini lebih dari 50, lemak jahatnya kurang dari 100, trigliseridnya kurang dari 150. Kalau punya penyakit jantung, kadar kolesterol jahatnya harus lebih turun lagi. Karena LDL ini bersifat aterogenik, yang membentuk sumbatan itu ini, kadar kolesterol LDL ini. Kalau yang HDL dia kolesterol yang baik, dia membuang sumbatan-sumbatan itu. Kemudian perjalanan diabetes itu sebetulnya lama. Tapi misalnya dalam 6 bulan, kalau kadar gula naik itu dia sudah terjadi kenaikan kadar gula dalam waktu 6 bulan. Kalau insulinnya sudah tidak produksi atau kerjanya tidak baik. Dalam 12 bulan sudah bisa ke mata. Gangguan ke mata. 18 bulan dia bisa ke ginjal. Jadi cepat. Tapi kalau sampai terdiagnosa diabetes pun sebelumnya sebetulnya perjalanannya sudah lama. Jadi ketika Anda tahu sakit gula itu perjalanannya sudah lama. Bisa 10 sampai 20 tahun baru terdiagnosa DM. Kalau sudah terdiagnosa DM, nah ini perjalanannya lebih cepat lagi untuk sampai terganggu ke mata, ke ginjal ini. Nah ini, dalam 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini kadar gula yang tinggi terus. Dalam waktu 30 tahun nih, ginjal menurun. Kemudian tensi 5 tahun sudah dalam waktu 5-7 tahun lah ini. Tensinya sudah naik. Ginjal itu 20 tahun sejak terdiagnosa gula. Jadi lama perjalanannya. Makanya itu kita harus waspada, harus dicegah biar tidak sampai komplikasi. Ini komplikasi vaskuler, komplikasi pembuluh darah yang sering dirusak karena DM itu. Yang pertama, jantung. Ini menyebabkan serangan jantung. Dan serangan jantung di pasien DM itu disebut biasanya dengan silent infarct. Jadi serangan jantung yang tidak terasa. Karena apa? Karena pasien DM itu kan sensitivitasnya turun, kan suka kebas, jimper-jimper itu, tidak terasa itu kan tebel itu. Itu kalau jimpernya itu ganggu saraf yang di jantung, dia ada serangan jantung, dia tidak terasa. Kalau misalnya orang normal dalam skala nyeri 3 sudah kesakitan, pasien sakit gula kadang sampai skala 7 gitu tidak merasa sakit. Padahal dia lagi serangan jantung, ya tahu-tahu meninggal. Itu yang bahayanya kalau pasien sakit gula dengan jantung. Makanya disebut silent infarct, infarct yang diam-diam. Serangan jantung yang diam-diam. Kemudian stroke. Kemudian ini saraf yang tadi, yang kesemutan jimper kebas itu tadi. Kalau yang terkena sarafnya itu biasanya sering menyebabkan luka amputasi itu loh. Kadang di kaki, pasien kan banyak pasien gula yang lukanya di kaki itu. Karena apa? Karena dia tidak terasa. Ketika dia nginjak paku, ketika dia kena batu itu tidak terasa. Tahu-tahu sudah luka. Nah itu penyebab tindakan amputasi yang paling tinggi karena neuropati ini. Kemudian ini ke mata, kebutaan, kemudian ginjal. 40% gagal ginjal karena diabetes. Kalau sudah gagal ginjal, harus dicuci darah. Dan yang harus saya ingatkan lagi, cuci darah itu tidak menyembuhkan. Cuci darah itu tidak menyembuhkan, ginjalnya tidak menjadi baik. Itu hanya sebetulnya perantara ketika ginjal rusak sampai menunggu donor kalau mau dicangkok ginjal. Kalau nggak dicangkok ginjal, ya dia akan cuci darah terus, tapi itu tidak menyembuhkan. Jadi bukan berarti ketika sudah dicuci darah ginjalnya membaik, enggak. Karena banyak yang salah pengertian, ketika dicuci kok nggak sembuh-sembuh, ya memang nggak sembuh. Itu hanya mengganti fungsi ginjal yang rusak, diganti dengan mesin. Ini yang terjadi ketika ginjal itu rusak. Ini membran ini jadi rusak, jadi tebal. Dia tidak bisa filtrasi racun. Dia tidak bisa buang racun. Racun yang di ginjal itu yang dibuang ketika kita buang air kecil, itu kan ada bau pesing itu. Nah itulah racunnya. Itu kreatininnya yang dibuang. Ketika kreatinin itu tertumpuk di badan, kalau sampai ke otak, dia bisa menyebabkan koma, kejang, perdarahan, dan lain-lain. Ini sama. Nah, ini yang di saraf. Jadi di saraf itu ada pembuluh darah. Ada pembuluh darah. Ketika dia sakit gula, pembuluh darah ini rusak. Pembuluh darah rusak, akhirnya saraf ini enggak dapatkan pasokan nutrisi, akhirnya rusak. Selubung-selubung saraf ini jadi rusak. Nah, itu yang bikin dia apa jimper, kebas, kesemutan, gerinjingan itu. Ini kalau di mata. Kalau di retina ya karena pusat penglihatan akhirnya penglihatannya kabur. Nah inilah. Terus kita itu di mana? Di antara itu tadi, apakah kita disehat, apakah kita punya resiko, apakah kita memang suka sudah terdiagnosa DM. Nah, kita harus cek kita ada di posisi yang mana untuk antisipasi. Ini pencegahannya. Kemudian ini pertanyaan yang sering diajukan, apakah DM itu bisa disembuhkan? Sampai saat ini setahu saya belum bisa. Hanya bisanya dikontrol. Sama seperti hipertensi, belum bisa disembuhkan. Itu hanya bisa dikontrol dengan obat-obatan, dengan diet, dengan olahraga itu tadi. Jadi gulanya terkontrol, tensinya terkontrol. Jadi ketika ada pasien, gula saya sudah baik, saya tidak berobat, sudah sembuh, tidak. Gula tidak, saat ini, sampai saat ini belum bisa sembuh, badannya baru bisa dikontrol. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa faedah dari di bagaimana adab menjenguk orang. Ada kesembuhan tanpa minum obat dengan doa, tawakal, kemudian ru'yah yang bermanfaat. Kemudian sedekah juga salah satu sebab untuk mendapatkan kesembuhan. Itu dulu yang bisa ana sampaikan. Jazakumullah khair. Mungkin ada pertanyaan atau gimana dari panitia? Kalau ada pertanyaan, bisa. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Itu salah satu gejala dari salah satu, tapi bukan berarti semua kesemutan itu gula, karena kadang kolesterol yang tinggi juga bisa menyebabkan kesemutan. Kesemutannya bisa di mana-mana, bisa di tangan, bisa di kaki, tapi yang sering biasanya di kaki. Di kaki terus menyebabkan karena dia tidak terasa kebas gitu, akhirnya kalau jalan terkena batu atau terkena apa, tidak terasa terus akhirnya luka. Tapi bisa di tangan, bisa di kaki, di mana-mana bisa. Kolesterol bisa, asam urat itu bisa. Jadi bukan mesti diabetes gitu, tapi kalau diabetes ya itu salah satu tanda juga, harus dipastikan lebih lanjut. Nah. Ada lagi? Kalau insulin memang ada dua, ada yang dari human insulin, ada yang dari analog insulin. Sekarang yang banyak yang analog, ini udah sintetis. Jadi bukan, dulu memang ada, memang dari human insulin itu ada. Kayak Humalog, Humulin, itu kan human insulin, yang sekarang analog. Jadi udah sintetis. Mak makan terus tidur, apa penyebab tidur? Kalau orang makan terus ngantuk itu memang anu. Jadi ketika makan, kemudian kan yang banyak bekerja itu kan usus. Nah, pembuluh darah banyak fokus ke usus ini. Akhirnya yang ke atas, yang ke otak berkurang. Anu aliran darahnya akhirnya ngantuk. Ya bisa, memang bisa seperti itu. Karena daerah splanknya ini dia yang banyak anu, banyak apanya? Bekerja, dia butuh aliran darah lebih banyak. Yang ke atas dikurangi, yang ini banyak, akhirnya ketika oksigenasi ke atas berkurang ya ngantuk, ya memang gitu. Sama kayak ngaji ya ngantuk sih. Jenis olahraga yang direkomendasikan yang aerobik, yang apa ya? Membakar, kemudian jantung bisa naik 2 kali lipat itu nadinya tadi, seperti lari, renang. Kalau yang ringan jogging, jogging itu, bersepeda itu juga bisa. Tapi itu kan enggak anu ya, maksudnya tidak konsisten gitu loh dia anunya, gerakannya kan kadang berhenti, kadang gerak. Kalau lari, renang, sepeda itu kan konsisten itunya, apanya gerakannya itu.
Saya kan berjalan itu katanya kalau kebiasaan tidur setelah makan dengan tidur itu menjadi penyebab juga apa diabetes.
Iya, memang banyak yang saya temui di masyarakat kalau pagi tidak boleh tidur, kalau setelah sarapan apa setelah jam berapa gitu, sebetulnya tidak ada hubungannya dengan itu, dengan diabetes. Kalau memang habis makan ngantuk ya seperti tadi penjelasannya, tapi diabetes sendiri sebetulnya tidak berhubungan dengan pola tidur. Gimana? Iya memang, iya. Iya memang, dia ya, memang begitu. Memang bisa naik, tapi kalau orang normal kan enggak masalah ya, tapi kalau orang dengan diabetes kadar gulanya sudah tinggi ya memang lebih baik untuk aktivitas biar dibakar, karena salah satu cara mengurangi gula itu kan untuk aktivitas. Ketika kita beraktivitas, gula itu kan bahan bakar sel seluruh tubuh ini. Jadi insulin tidak harus bekerja keras untuk menurunkan kadar gula, tapi karena aktivitas gulanya langsung dipakai untuk dibakar jadi energi itu. Bismillah, bagaimana nasihat dokter supaya kita terhindar dari diabetes? Ya, untuk terhindar dari diabetes, kalau sebaiknya kita pertama pola hidup itu tadi, pola hidup sehat itu tadi dengan makanan, olahraga yang teratur, yang baik, makanan yang sehat, kemudian hindari gula sebisa mungkin mengurangi gula, karena ya faktor utamanya gula itu, karena naiknya terjadinya diabetes itu. Jadi sebisa mungkin menghindari gula. Pada pasien dengan diabetes pun untuk buah-buahan kan juga harus dipilih, seperti hanya pear dan apel itu tadi, atau pisang kepok. Kalau yang lain juga dihindari untuk buah-buahan, karena manisnya buah pun juga menaikkan kadar gula darah. Nah, begitu. Ada lagi?
Kalau banyak minum teh 5 gelas, apakah juga mendorong
teh manis atau Iya. Ya, jadi kalau manis ya menaikkan resiko dengan apa? Dengan manisnya itu. Ya, sebetulnya energi kita kan sudah cukup dari makanan, dari sayur, buah itu. Tapi kalau memang aktivitasnya berat kan ya bisa ditambah, gula itu ya boleh-boleh aja ditambah. Tapi yang penting kan kita tetap harus waspada. Ketika sudah ada gejala itu, kita harus pastikan. Kalau belum ada gejala, kalau bisa sih paling enggak setahun sekali lah kita bisa cek check up itu. Karena kan tadi faktor risiko biasanya setelah lebih dari 45 tahun. Tapi sebelum itu, karena sekarang banyak yang muda-muda itu sudah kemarin saya dapat pasien 29 tahun dia sudah DM, dia sudah stroke, dia sudah jantung. 29 tahun memang. Tapi ini bisa dikontrol, alhamdulillah membaik. Apalagi sekarang minuman-minuman ini, adik-adik ini kan manis-manis itu. Bismillah, apakah orang yang obesitas sudah pasti terkena DM? Apakah orang obesitas sudah pasti terkena DM? Belum pasti terkena DM. Tapi sudah termasuk faktor resiko. Sudah termasuk faktor risiko. Obesitas termasuk faktor risiko. Masuk faktor risiko karena pasien-pasien dengan obesitas ada dua macam. Ada yang bentuknya seperti apel bulat gitu di pinggulnya sini, ada yang bentuknya seperti pear, buah pear shape, sama apple shape yang begini, dan ada yang seperti pear. Nah, obesitas itu di sini tuh banyak lemak di sini itu menyebabkan resistensi insulin. Jadi insulinnya ada tapi tidak mau masuk, tidak bisa memasukkan gula ke dalam sel. Itu faktor resikonya obesitas itu. Karena lemaknya tinggi, resistensi insulin, yaitu resistensi tadi insulinnya ada tapi dia tidak bisa memasukkan gula ke dalam sel, sehingga gulanya tidak bisa dibakar, lama-lama gulanya juga tinggi. Tips sukses bagi yang obesitas ya sama tadi, diet terutama dan olahraga. Diet yang ideal, diet yang rendah gula, porsinya cukup, karbohidrat, lemak, proteinnya. Kemudian olahraganya rutin, yang aerobik 3-4 kali seminggu. Insya Allah gitu untuk obesitas, terutama dietnya. Nah, jazakallahu khair. Bagaimana dengan kondisi pertanian yang menggunakan pestisida kimia dengan kesehatan? Pestisida memang dibutuhkan untuk pertanian, tapi efek jangka panjangnya wallahualam, bisa mengganggu kesehatan juga ya. Kalau untuk pestisida, karena memang bahan-bahan kimia juga kalau ini lebih ke kanker ya kalau untuk pestisida ini. Bahan-bahan kimia memicu kanker terutama. Apa yang harus dilakukan? Kalau untuk pestisida kita bisa pakai yang organik aja. Tapi kalau untuk padi pasti butuh ya. Allah. Ada lagi? Obesitas tidak dimasukkan. Obesitas salah satu faktor juga untuk terkena DM obes. Sudah? Mungkin ini dulu yang bisa Ana sampaikan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.